Niciun alt conflict nu a avut un impact atât de dramatic asupra înfățișării Europei. Harta continentului a suferit schimbări profunde după ce absolutismul monarhic a încetat să mai existe. Patru imperii s-au prăbușit atunci, cel german, austro-ungar, otoman și rus. Cum a fost configurată Europa, domnule Frunză Verde?
Woodrow Wilson în proclamația către Europa o prefigurează. O țară a națiunilor, nu a imperiilor. De fapt, el este cel care, la punctul 8 din proclamația către națiunile europene, vorbește de Europa națiunilor. Practic, el anticipează prăbușirea imperiilor. În fapt, venirea americanilor în primul război mondial, în 1917, înclină balanța net în favoarea aliaților, în favoarea Antantei, a alianței franco-engleze, franco-britanice. Să nu uităm că Rusia capitulase, chiar și România, nevoită de eșecul țarist, a capitulat și ea pe frontul de est. Sigur, un alt moment este, dacă vreți, definitoriu în acest sens, faptul că Revoluția bolșevică, Revoluția lui Lenin, a fost făcută pe banii serviciilor secrete germane. Lenin a beneficiat de o considerabilă sumă de mărci aur pentru a scoate, practic, Rusia din război, pentru a elibera frontul de est, unde Germania și-a trimis la vremea respectivă pe cei mai buni generali, pe Hindenburg, cel care urma să ajungă președintele Germaniei, și pe Ludendorff, șeful statului major general al armatei imperiale a Kaiserului Wilhelm al II-lea. Sunt cunoscute bătăliile de la lacurile mazuriene, unde practic Germania, prin mobilitate, învinge două armate rusești, două armate țariste. Una din ele fiind conduse de unul din importanții, hai să spunem general, Samsonov. Cum la fel de adevărat este că rușii nu cedaseră încă pe frontul galițian. Brusilov, în primăvara anului 1917, începuse o ofensivă de proporții, e adevărat, în principal împotriva armatei austro-ungare. Cert este însă că Revoluția bolșevică, Revoluția lui Lenin, așa cum am spus, stipendiat, finanțat de serviciile secrete germane, au scos Rusia din război, creând o importantă detentă pe frontul de vest pentru germani. Și n-au învins. Și n-au învins pentru că Franța se compune atunci în 1914-1915, pe Somme și pe Marna. Pe Somme mor 60.000 de britanici într-o zi. Primul război mondial a avut 16 milioane de morți și 20 de milioane de răniți, fără a mai vorbi de faptul că a urmat epidemia de gripă spaniolă, care a omorât circa 3% din populația globului la vremea respectivă, undeva între 50 și 100 de milioane de oameni. Acea lume a primului război mondial, care a fost provocat de Germania, să fie clar, și de ambițiile lui Wilhelm al II-lea, care trebuia să se ridice la nivelul antecesorului său, Wilhelm I, care îl învinge pe Napoleon al III-lea la Sedan în 1870. Acel război a consacrat generația tranșeelor. Nu întâmplător în Europa și, din nefericire, nu în România. Este sărbătorită ziua de 11 noiembrie, ziua armistițiului, cu flori de mac la butonieră. Pentru că macul este simbolul câmpurilor din Franța, de pe Somme, de pe Marna, de la Verdun, macul care este floarea victoriei și a sângelui din primul război mondial. Repet, așa cum am mai spus-o în emisiunea dumneavoastră, fără de această victorie, România mare nu ar fi fost posibil. Ardealul și Banatul nu erau românești. De acum etern românești.
În 1920, prin tratatul de pace de la Trianon, Ungaria recunoaște frontierele sale cu România, suprafața și populația României dublându-se aproape astfel.
Da, vreau să vă spun că eram în Germania în 1998, clar mult după terminarea primului război mondial.
Chiar și după terminarea celui de-al doilea.
Și Frankfurter Allgemeine Zeitung titra într-un editorial că România a fost principalul, sau românii au fost principalii beneficiari de pe urma primului război mondial, datorită unui om politic foarte abil, Ion Ice Brăteanu. Era editorialul din Frankfurter Allgemeine Zeitung, cel mai mare cotidian german, care are o ediție zilnică de peste 4 milioane de numere.
Am vorbit despre ziua armistițiului, a fost denumit și ca matricea otrăvitoare a secolului 20, a fost din rațiuni care rămân probabil misterioase, un fel de sinucidere colectivă a Europei.
Nu cred.
Așa scrie. Scriau ziarurile.
Nu cred. Fractura paradoxal vine tot din Rusia. În realitate, această conflagrație, prima conflagrație mondială, primul război mondial, aduce la putere un alt tip de tiranie la Moscova. Vin țarii roșii. După țarii albi au venit țarii roșii.
După Romanov,
da. Realitatea este că, pe de altă parte, tot Germania este cea care reușește să provoace această fractură a Europei, cortina de fier după al doilea război mondial. Pentru că eu personal cred că Stalin nu ar fi încheiat triumfal, nu și-ar fi încheiat triumfal cariera politică dacă Hitler nu-l ataca.
Da, revoluția bolșevică a tras după sine aproape 70 de ani.
Stalin a ajuns acolo datorită stipendiilor serviciilor secrete germane care l-au plătit pe Lenin să facă în 1917.
În Mărceaur.
În Mărceaur, da. El traversează din Elveția toată Europa până în Scandinavia și de acolo în Rusia încă țaristă cu un tren special. Europă în plin război.
Au avut efect toate acestea și asupra Chinei și Cubei?
Inevitabil au avut efect asupra Chinei și Cubei. În primul rând, au făcut dintr-un stat profund capitalist, bazat pe jocurile de noroc Cuba, un stat comunist. Din China au făcut de asemenea o citadelă a comunismului, dar vis-a-vis de China nu sunt atât de convins că primul război mondial a avut o influență predominantă. Faptul că japonezii atacă și ocupă Manciuria în 1937, practic al doilea război mondial nu începe pe 1 septembrie 1939, începe în 1937 când Japonia anexează Manciuria și începe tot războiul din extremul Orient. E adevărat însă că Mao a avut în Stalin un suporter extraordinar, iar conferința de la Potsdam din 1945 îl pune pe Stalin iarăși într-o poziție favorabilă, de data asta de american, pentru că Truman, până să-și dea seama că trebuie să arunce bombele atomice, care n-au fost o bucurie pentru nimeni, să fie clar, da? Au însemnat începutul unei ere care, dacă nu suntem atenți, poate să fie era autodistrugerii pe pământ. Stalin este pus însă de Truman și de insistențele lui de a ataca în China într-o poziție favorabilă. Armata Roșie în 1945 intră în China cu 1.500.000 de oameni și parcurge 1.000 de kilometri până prin 14 august. Nu s-au oprit, chiar și după ce împăratul capitulează, cere pacea, cere armistițiul. 1.500.000 de oameni, 1.000 de kilometri în 2 săptămâni și ceva. Asta spune totul despre puterea armatei roșii la finele celui de-al doilea război mondial.
Revenind la 11 noiembrie 1918, cum ar trebui această zi marcată în România?
Cu flori de mac la butonieră. Pentru că, e adevărat, am vorbit de marile bătălii de la Verdun, de pe Somme, de pe Marna. Galiani, guvernatorul militar al Parisului, trimitea trupele cu taxiurile, pentru că Germania ajunsese la 68 de kilometri de Paris. Și frontul era acolo stabilizat. Ulterior sunt împinși spre est. Cu flori de mac la butonieră, pentru că și noi români am avut câmpurile noastre de sânge și de glorie a armatei țării. La Mărăș, Mărășești și Oituz. Practic, în primul război mondial au murit 960.000 de români. Sigur, din motive diverse, de boală, dar și pe front. Am oprit pe Mackensen și dacă rușii nu defectau, dacă armata țaristă nu defecta, probabil că am fi ținut multe divizii germane blocate aici pe frontul de răsărit.
Vă mulțumesc pentru acest tablou al istoriei noastre, a istoriei Europei, pe frontul din Moldova, dar a istoriei întregii Europe. A fost Sorin Frunză Verde, președintele Consiliului Județean, doctor în științe militare. Pentru acest tablou, pentru acest...